Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Sreda, 8. april, u vestima dana. Vladine ekonomske mere počinju da se primenjuju, u maju izjavio premijer Cvetković. Romi iz srušenog naselja na Novom Beogradu protestom ispred Narodne skupštine obeležit će Svetski dan Roma. Danas 15 godina od nerazjašnjenog ubistva novinarke Dade Vujasinović. Sinoć novi potres u Italiji, jačine 5,6 stepeni Richterove skale, jedna osoba poginula. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, između 22 i 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Sa Romima iz naselja u bloku 67 na Novom Beogradu boravio naš reporter koji ih je pitao zašto ne prihvate ponudu vlade o smeštaju u prihvatilištima.
Kako, na primjer, da ti ostavim, ja tvoju ženu ostaviš na jednu stranu, a ti kućice, mislim, ja ne razumem.
Pitali smo Marka Karadžića ovog jutra.
I kako se vi, kao državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, osjećate danas na Svetski dan Roma? Posle svega ovoga što se događalo ovih dana.
Iskreno, nesrećno je. U zemlji u kojoj živim postoje ljudi koji žive u nečovečnim uslovima.
Koje zemlje očekuje teška recesija? Pogled iz Beča, Vladimira Gligorova.
Hrvatska se nalazi u grupi ovih rizičnih zemalja, tako recimo kao i Srbija, kao i Mađarska.
Izjalovila se nada da će Srbija imati specijalne olakšice za uvoz automobila u Rusiju. Srbija ima isti tretman kao i svako drugi, poručuju iz Moskve. Šta to znači za ugovor sa Fiatom?
Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, smatra da proizvodnja Fiatovih automobila u Kragujevcu nije ugrožena i navodi da taj posao nikada nije bio baziran na izvozu u Rusiju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije predstavila je juče novi paket ekonomskih mera u kome se odustalo od takozvanog poreza solidarnosti, a teret prebacio na državnu administraciju. 90 od 100 milijardi uštedit će se smanjivanjem troškova administracije, 10 uvođenjem akciza za benzin, dizel gorivo, mobilnu telefoniju i poreza na luksuz. Gostujući na RTS-u, premijer Cvetković je sinoć rekao da će mere početi da se primenjuju u maju i da i vlada i koalicijalni partneri stoje iza ovih mera.
Da će budžetski korisnici i uopšte državna administracija podneti najveći teret ovog prilagođavanja. To je jedno prilično veliko prilagođavanje zašto je potrebna praktično jedna reforma u koju mi ulazimo i mi smatramo da je to najlakši način da zaštitimo građane od krize koja je, evo, u kojoj se već nalazimo. Tako da je suština, znači, da u manjoj meri opteretimo građane, a u većoj meri državu i da obezbedimo uštedu.
Cvetković je dalje pojasnio da će, što se lokalnih samouprava tiče, teret podneti bogatije opštine.
Da oni koji su manje razvijeni, oni gotovo uopšte ili minimalno to podnesu, oni koji su razvijeni podnesu glavni teret.
O vladinom paketu mera i reakcijama stručne javnosti iza pregleda ostalih vesti. Na Svetski dan Roma u centru Beograda ispred Skupštine biće održan protest Roma iz srušenog naselja na Novom Beogradu. Na inicijativu gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa danas će biti formirana radna grupa čiji će zadatak biti pronalaženje sistemskog rešenja za zbrinjavanje Roma iz nehigijenskih naselja u Beogradu. Građani koji nemaju regulisan boravak u Beogradu svoj status će rešavati uz pomoć nadležnih republičkih institucija. Dakle, odustalo se od ranijeg stava gradonačelnika da će oni biti vraćeni u mesto odakle potiču. Većina njih je inače sa Kosova. U petak je po rešenju inspekcije srušeno 28 privremenih objekata u kojima su bili smeštani Romi zbog sređivanja saobraćajnice za potrebe univerzijade. Vlada Srbije usvojiće na današnjoj sednici na Svetski dan Roma nacionalnu strategiju za unapređivanje položaja Roma. Ibarska magistrala u Preljini kod Čačka i dalje blokirana sa oko 50 kamiona udruženja međunarodnog drumskog transporta koji su blokadu započeli juče. Kamiondžije su celu noć proveli u kamionima i najavljuju da će su blokada trajati danonoćno do ispunjenja njihovih zahteva. U saobraćajnoj policiji u Čačku ističu da se saobraćaj odvija alternativnim pravcima i da trenutno nema zastoja. Ministarstvo pravde Srbije uputiće danas Holandiji zahtev za izručenje vlasnika propale piramidalne štedionice Jezdimira Vasiljevića, izjavila je ministarka pravde Snežana Malović. MUP Srbije potvrdio je da je prošlog vikenda u Holandiji uhapšen vlasnik propalog Jugoskandika Jezdimir Vasiljević, koji je imao lažni pasoš. Povratak gazde Jezde u Srbiju ključan je uslov da se nastavi suđenje za milionske zloupotrebe u Jugoskandiku. Danas se navršava 15 godina od smrti novinarke Nedeljnika Duga Radislave Dade Vujasinović, a okolnosti pod kojima je preminula još nisu utvrđene. Mlada novinarka, poznata po izveštajima sa ratišta, istraživačkim tekstovima i pisanju o kriminalu u Srbiji, nađena je mrtva u svom stanu 94. godine. Prvobitnom istragom je utvrđeno da je izvršila samoubistvo. Tek posle 15 godina, u januaru 2009. okružni tužilac u Beogradu podnio je policiji zahtev da prikupe dokaza o ubistvu Dade Vujasinović. Skupština Srbije nastavlja danas načelnu raspravu o predlogu zakona o političkim strankama koji definiše uslove za njihovo osnivanje i rad. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac i energetike Petar Škundrić borave u zvaničnoj poseti Sloveniji. Šutanovac će sa domaćinima potpisati sporazum o saradnji u oblasti odbrane. Snažan potres pogodio je ponovo sinoće centralni deo Italije, koji je u ponedjeljak opustošen u razornom zemljotresu. Američki centar za geološka istraživanja naveo je da je zemljotres bio jačine 5,6 stepeni Richterove skale. Ukupan broj mrtvih u zemljotresu u Italiji popeo se na 250. Moldavska policija uspostavila je tokom noći kontrolu nad predsjedničkim kabinetom i nacionalnim parlamentom, koje su prethodno zauzeli i demolirali demonstranti protestujući zbog rezultata nedeljnih izbora. Oba zdanja su okružena specijalnim snagama za razbijanje demonstracija. Oko 40.000 pristalica bivšeg tajlandskog premijera Taksina Shinawatra okupilo se u Bangkoku da protestuje protiv vlade aktualnog premijera Abhista Vejjayive, koga smatraju ilegalnim, javila je policija. 20 hodočasnika je poginulo, 25 povređeno kada se njihov autobus urvao sa planinskog puta u Mjanmaru. Predsjednik Amerike Barack Obama vratio se u Vašington nakon iznenadne posete Iraku, gdje je rekao da će idućih 18 mjeseci za ovu zemlju biti kritično. Vreme je da predamo Irak u ruke Iračana, oni treba da preuzmu odgovornost za svoju zemlju, rekao je Barack Obama. Prelazimo na tematski deo emisije. Na svetski dan Roma u Srbiji, precizno u glavnom gradu, ozbiljni problemi na relaciji gradske vlasti Romi iz nehigijenskog naselja na Novom Beogradu. Poznato je da u gradu, pa i po obodima centra, već godinama niču divlja naselja Roma koji skupljaju kartone i od toga žive. Gradske vlasti nemaju plan kako da reše ove probleme svojih sugrađana, pa to čine od slučaja do slučaja bez pripreme, kao u slučaju novobeogradskog naselja u bloku 67, koje me zasmetalo za objekte Univerzijade. Ovog jutra razgovarali smo sa Markom Karadžićem, državnim sekretarom u Ministarstvu vlade Srbije za ljudska i manjinska prava, čovjekom koji je izjave davao ovih dana u prisustvu Roma, dakle koji je bio na licu mesta i sve vreme razgovarao sa tim ljudima. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas je pak rekao da građani koji nemaju regulisan boravak u Beogradu svoj status će rešavati uz pomoć nadležnih republičkih institucija. Dakle, odustalo se od ranijeg stava gradonačelnika da će oni biti vraćani u mesto odakle potiču, dakle na Kosovo. Marko Karadžić za Radio Slobodna Evropa.
Znate kako, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa drugim nadležnim ministarstvima već radi i na izradi zakona o priznavanju pravnog subjektiviteta, odnosno rešavanja pitanja onog dela romske populacije koji nema dokument. Znači, svako u ovoj zemlji ima pravo da odluči u kom mestu će živeti i ni u kom slučaju ne možemo prinuditi bude i raseljavati prinudno, već zajednički moramo rešiti ovaj problem koji zaista postoji.
Ima li rešenje u Republici, znači za konkretno za ove ljude kojima su srušene njihova boravišta, a nisu žitelji Beograda, za koje gradonačelnik neće preuzeti odgovornost?
Većina tih ljudi s kojima sam ja razgovarao imaju lične karte iz Beograda, ali problem je u tome što ne postoji tačna evidencija. Znači, to je preduslov kako bi se čitav problem rešio.
Danas je najavljena na Svetski dan Roma usvajanje strategije za Rome. Da li postoji strategija i kakva da se reši problem svih nehigijenskih naselja, da se ne dočeka da se rešava bagerima od danas do sutra?
Naravno da postoji i to mora zajedničkom akcijom da se odradi, a one ključne mere koje jesu da se prvenstveno ta naselja očiste, da se napravi tačna evidencija, da se obezbedi sigurnost ljudima, mogućnost za zdravstvenu zaštitu, da se ohrabre i onda postepeno da se rešava pitanje stanovanja i svega ostalog.
I na kraju, u jednoj rečenici, kako se vi kao državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava osjećate danas na Svetski dan Roma, posle svega ovoga što se događalo ovih dana?
Osjećam se kao i prethodnih dana, iskreno, nesrećno, jer u zemlji u kojoj živim postoje ljudi koji žive u nečovečnim uslovima.
Kaže državni sekretar Marko Karadžić. Rome, kojima su srušene barake pored kompleksa objekata namenjenih Univerzijadi, naš Radovan Borović pitao je zašto ne prihvate ponudu gradskih vlasti smeštaj za žene i decu u nekim od domova.
Koja je ponuda?
Prihvatili što se ide tamo.
Žene nosi, pa vidi šta se dešava.
A decu
mu danas?
Nemam dete pokrenuti.
Određeni uzrast.
Juče su otišli
i danas se odnosno vratili.
Što?
Pa zato što nikakav uslov nije. Kako bi bilo
da... Kako, na primjer, da ti ostavim, ja tvoju ženu ostaviš na jednu stranu, a ti kući ceo, mislim, ja ne razumem.
Ja imam dve čerke male, 6 godina, 3 godine. Ako ne ustanem s njim da igram pola sata ujutro, ja ne mogu da doživim.
A gde su vam sada deca?
Deca su otišli sad.
Da se kupaju?
Da se kupaju u komšiju.
Spavam na zemlji.
Čim se pokriješ?
Zapad.
Je bilo hladno?
Da, i mene da. Radimo popkante. Tako. Igramo se.
Šta radiš po kantama? Ti si ipak mali.
Moramo da idemo po kante. Da radim biciklu.
Ljudi sami je.
Ljudi su bez krova nad glavom. Ako čovjek došao na primjer sa Kosova, sada momentalno. Još 10 godina stoji na ulici. Vi su mogli da nađe rešenje. Ljudi su ostali kuće. Ostali su sve doma. Goli su došli.
Negde ćete morati.
Za sada nema.
Da govorim, ne idemo.
Nemamo kuda, ljudi.
Nemamo gde.
Moram tu da živimo.
Svetski dan Roma.
Da, Svetski dan Roma. Skupštine grada, svi Roma.
Skupštine. Koliko imate deca?
Imam 3 dece. 4. na putu. Šta ćemo?
Koliko imaš ti godina?
10.5.
Kako se zoveš?
Dalin. Dragutin. Bravo ime.
A ti kako se zoveš?
Ja Muarem.
Muarem, koliko godina imaš?
6.
Jel idete u školu?
Ne, nije.
On ide. Što ti ne ideš u školu?
Ne znam, ne nastavi tata, ne nastavi na školu. Kako imamo puno vaške, kako?
A treba da očistiš vaške.
Ono, moj predlog, znači, da nam neko da stan. Znači, živjet ćemo kao svaki građanin, plaćat ćemo vodu, struju, znači, komunaliju i sve to. Sramota za ovu zemlju, za ovu Srbiju, više znači da se ovako mi mučimo. Daj nam neko rešenje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vladine ekonomske mere počinju da se primenjuju u maju, izjavio premijer Cvetković. Romi iz srušenog naselja na Novom Beogradu protestom ispred Narodne skupštine obeležit će Svetski dan Roma. Danas 15 godina od nerazjašnjenog ubistva novinarke Dade Vujasinović. Sinoć novi potres u Italiji, jačine 5,6 stepeni Richterove skale, jedna osoba poginula. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, između 22 i 25 stepeni. Vraćamo se novim vladinim ekonomskim merama koje su juče objavljene. Može se reći da je vlada izašla u susret kritičarima i teret krize prebacila sa privrede na sam državni aparat, verujući da će tako izaći u susret zahtevima MMF-a, kažu sagovornici Miloša Teodorovića.
Ako ništa drugo, zahvaljujući ekonomskoj krizi, skupi glomazni aparat države Srbije biće konačno smanjen, što je proces čije se sprovođenje bezuspešno pokušava od početka tranzicije. Grube procene pokazuju, naveo je ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić, da u državnoj administraciji 30% zaposlenih ništa ne radi, 40% povremeno radi, a preostalih 30% na svojim plećima nosi čitav aparat. Prema planu, u narednih 9 meseci 8.000 zaposlenih dobiće otkaze, a oni koji ostaju primaće manje plate.
To znači da će biti donet poseban lex specialis zakon kojim će biti predviđeno da sve plate u državnoj administraciji koje su na nivou iznad 40.000 dinara neto u ovom trenutku biće privremeno smanjene za 10%, a one koje su iznad 100.000 za 15%.
I tu nije kraj. U nastavku ići će se na zakonske izmene koje će omogućiti dalja otpuštanja. Također vladine mere podrazumevaju i drastično smanjivanje sredstava namenjenih lokalnoj samoupravi. Opštinama se prepušta da same odluče hoće li smanjivati broj zaposlenih.
Došlo je vreme zaista da se birokratija u Srbiji smanji.
Ekonomista Đorđe Đukić.
Dobro što se počelo.
Dalje, vlada je uračunala izdvajanje 3 milijarde dinara za pomoć 255.000 porodica za koje se procenjuje da su na najtežem udaru ekonomske krize, saopštio je ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Rasim Ljajić.
U našem fokusu će biti porodice sa 6 i više članova domaćinstva, zatim samohrane majke, staračka domaćinstva, posebno u udaljenim seoskim područjima, zatim romske porodice, izbjeglice i interno raseljena lica, deca do 13. godine starosti.
Iz Samostalnog sindikata Srbije Dušan Vuković protestuje što je plan utvrđen bez konsultacija sa sindikalcima, traži da teret krize bude prebačen na bogate i poziva radnike na veliki protest od kog sindikati ne odustaju, a zakazali su ga za 29. april u Beogradu.
Smatramo da treba oni slojevi koji imaju enormno se bogate u ovom procesu i privatizacije i u procesu tranzicije, pre svega treba njih oporezovati. U krajnjem slučaju država treba da se sučeli sa onim delom poslodavačkog lobija koji izgleda drži i politiku i sindikate u jednoj šahmat poziciji.
Vlada se ne obazire na proteste i promoviše još jednu meru koja će obezbediti po proceni oko 16 milijardi dinara budžetske dopune. Reč je o takozvanom porezu na luksuz, što je obrazložila ministarka financija Dijana Dragutinović.
Dalje povećanje akcize na benzin i dizel za 2, odnosno 4 dinara. Uvođenje akcize na mobilnu telefoniju, odnosno na račune. Povećanje poreza na upotrebu motornih vozila, automobila, ali velike radne zapremine. Na upotrebu brodova, jahti, vazduhoplova, letilica. Realnije oporezivanje prihoda od kapitala. To su dividende, učešće u dobiti.
Ministarka Dragutinović, očigledno svesna neraspoloženja u javnosti, poziva građane pre svega na poverenje.
Da bi ovaj program uspeo, potrebno je poverenje. Ne postoji taj fiskalni stimulans koji može rešiti krizu u smislu da je nema, ali ovaj definitivno će krizu smanjiti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Da kriza pogađa i najbogatije potvrđuje sledeća informacija. Delta Holding u vlasništvu biznismena Miroslava Miškovića ponudila je da kao garanciju za gradnju trgovačkog centra u Ljubljani založi hipoteku i 40 hektara zemljišta u Beogradu vrednog 30 miliona evra, pišu domaći mediji. Gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković sastao se utorak u Zagrebu sa Miroslavom Miškovićem i ponovo mu produžio za nedelju dana rok za plaćanje ostatka novca preduzeću GREP koje bi trebalo da gradi sportsko-trgovački centar Stožice na periferiji Ljubljane. Ljubljana je prethodno zapretila da će ovaj posao raskinuti ukoliko na vreme ne bude uplaćen novac. Ovo je već treći put da gradska opština Ljubljana produžava Miškoviću rok za plaćanje 19 miliona evra posle prve uplaćene sume od 5 miliona. Šta sindikati mogu da učine u kriznoj situaciji? Razgovarali su u Zagrebu na sindikalnom forumu Jugoistočne Evrope na kome je rečeno da je Srbija među zemljama koje će najviše pogoditi recesija. Ankica Barbin Mladinović.
Sindikalni pokret mora surađivati i insistirati na socijalnom dijalogu jer gospodarska se kriza ne može rješavati samo rezanjem plaća i otpuštanjem radnika, poručio je na regionalnom sindikalnom skupu u Zagrebu glavni tajnik Evropske konfederacije sindikata John Monks.
The model of financial capitalism, which really grew in the United States, was exported, has had a heart attack.
Model financijskog kapitalizma koji se rodio u Sjedinjenim Američkim Državama i izvezao u ostale zemlje dobio je srčani udar. A tom su prilikom, kaže Monks, bolje prošle zemlje koje imaju razvijeni socijalni dijalog, kao Nizozemska, na primjer, jer ne može sve služiti samo tržištu. 30 sindikalista iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Makedonije, Kosova i Bugarske tvrde da se poslodavci i vlade u svim zemljama Jugoistočne Europe s nastupom velike globalne gospodarske krize gotovo identično ponašaju. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Pa imamo itekako razloga razgovarati međusobno, razmjenjivati iskustva i tražiti možda i nekakve zajedničke putove kako se oduprijeti recepturi koja se u posljednje vrijeme našla u našim zemljama, a to je odgovor na krizu je smanjiti plaće, otpuštati radnike.
Je li kriza natjerala sindikate da posegnu za preživljenom parolom proleteri svih zemalja ujedinite se, provociramo Branislava Čanka, predsjednika sindikata Nezavisnosti Srbije.
Pa nema proletera, prema tome ne mogu da se ujedine, morali bi prvo da postoje. Nema i ni u kom pogledu, ni onom ekonomskom, nema i ni ideološkom, niti o bilo kakvom obliku svesti o sebi.
Profesor Vladimir Gligorov z Bečkog instituta za međunarodne odnose ističe da svi socijalni partneri u traženju izlaza iz krize moraju biti spremni na kompromise ili u smanjenju plaća ili radnog dana. Ali sindikati moraju inzistirati da vlada i poslodavci dugoročno usmjere razvoj ka proizvodnji i izvozu.
Hrvatska se nalazi u grupi ovih rizičnih zemalja koje očekuju nižu stopu rasta ili veću recesiju. Tako recimo kao i Srbija, kao i Mađarska, to je otprilike taj neki skup zemalja koje se nalaze u težem položaju. Pre svega zbog toga što je očekivana negativna stopa rasta relativno visoka, 3-4% ove godine, a i mogućnosti privredne politike su relativno ograničene s obzirom na ovu politiku tečaja koja ograničava mogućnosti da se nešto aktivnija politika vodi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Madinović.
Srbija je ozbiljno računala da će dobiti povlašteni status za izvoz automobila na rusko tržište, ali to se izjelovilo. Rusija neće takvu pogodnost pružiti Srbiji, poručeno je iz Moskve. Koliko je time ugrožena proizvodnja Fijata? Da li se računalo na izvoz na rusko tržište? Za sada postoje oprečne informacije. Branko Vučković.
Marko Slavković, profesor ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je još uvijek neizvjesno kako će italijanska kompanija reagovati na definitivnu odluku ruske strane da onemogući bescarinski plasman Fiatovih vozila na rusko tržište.
Vidimo iz njihovih izjava da su oni ozbiljno računali na tržište Rusije. Ja samo nadam da u planove Fiata nije striktno zazidan ulazak na tržište Rusije, jer takav jedan signal može, ako je to stvarno deo njihovih strateških planova da je obavezan izlazak na tržište, može doći do daljeg usporavanja investicija. Nadam se da do toga neće doći.
Vlada Vučković, član koordinacionog tima za realizaciju Fijatove investicije u Kragujevcu, kaže da nije iznenađen vestima iz Rusije. Za razliku od Slavkovića, on smatra da italijanska kompanija nikada nije ozbiljno računala na mogućnost bescarinskog plasmana svojih automobila u Rusiju, koja politikom visokih cena motiviše inostrane kompanije na proizvodnju u toj zemlji.
Što se tiče Fijata, koliko ja znam, njegov osnovni moto dolaska u Kragujevac nije bio odlazak u Rusiju, nego prevashodno manjak automobila koje je Fiat imao za tržište, kojim je raspolagao u tom momentu kada se opredelio za realizaciju programa Fiat u Srbiji. Dugoročno Fiat verovatno računa na rusko tržište, ali verovatno u nekom doglednom vremenu, a dotle postoje šanse da se to i otvori.
Naši sagovornici slažu se u oceni da će ograničenje izvoza na tržište Rusije Fiatova fabrika u Kragujevcu moći da nadoknadi plasmanom automobila na tržišta Evropske unije, Belorusije i država potpisnica sporazuma CEFTA. Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, smatra da proizvodnja Fiatovih automobila u Kragujevcu nije ugrožena i navodi da taj posao nikada nije bio baziran na izvozu u Rusiju, već pre svega na tržište Evropske unije. U svetu je u 2007. godini ukupno proizvedeno oko 73 miliona vozila, dok je Rusija imala udeo od 2 miliona, pa je prema Radojeviću potpuno razumljivo što je Rusija protekcionističkim merama pokušala da zaštiti domaću automobilsku industriju. Isto koliko je razumljiva i želja Fijata da pod što povoljnijim uslovima uđe na to ogromno tržište. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Juče je u Srbiji počelo testiranje 6.500 učenika kojim treba da se utvrdi njihova funkcionalna pismenost. U prethodnom testu, koji se sprovodi u mnogim zemljama, naši đaci su prošli neslavno. Želimir Bojović.
Učionica, nekoliko nastavnika, 35 učenika, ispred svakoga od njih papir i olovka. Neposredno pre početka testiranja neki od učenika su potpuno smireni, a drugi su uznemireni.
Opuštena sam, nema treme. Dobro, ima malo, naravno, ali ništa posebno. Rekli su nam da to neće biti teško, su to pitanje iz opšteg znanja i tako.
Ma, opušteno. Samo opušteno da uradim. Logično je tako.
Uplašena sam. Trema, ne znam. Nisam nikad učestvovala ovako nešto.
Ovi učenici samo su deo grupe od oko 6.500 učenika, uglavnom prvih razreda, iz 170 srednjih škola u Srbiji koji učestvuju u ovogodišnjem testiranju koje će trajati 6 nedelja. PISA je najveći međunarodni program procene postignutih rezultata učenika sa ciljem da se redovno prati kvalitet i pravednost obrazovanja, odnosno da se utvrdi u kojoj meri obrazovanje u jednoj zemlji uspeva da obezbedi odgovarajuće uslove svim učenicima da razviju funkcionalnu pismenost. Ministar prosvete Žarko Obradović rekao je da PISA testovi pokazuju da obrazovanje u Srbiji mora biti promenjeno.
Slušajte, istina je tu gde jeste, naš obrazovni sistem je takav kakav jeste, ne treba bežati od toga, nego treba gledati kako da se poboljša.
Državna sekretarka u Ministarstvu prosvete Tinde Kovač-Cerović rekla je našem radiju da je PISA međunarodno istraživanje koje realizuje organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj.
Koje pomaže obrazovnim sistemima da bolje sagledaju u kolikoj meri školovanje priprema decu za život.
Đaci iz Srbije na poslednjem PISA testiranju sprovedenom 2006. godine pokazali su ispod prosečne rezultate. Bili su na 41. poziciji od ukupno 57 zemalja učesnica. Tinde Kovač-Cerović ističe da postoje dva osnovna prioriteta na kojima treba raditi.
Pitanje nastavnika i nastavničkih kompetencija je nešto što moramo da stavimo u prvi plan. Druga tema je način na koji je školski program formiran.
Milenko Popović, direktor srednje PTT škole u Beogradu, čiji đaci su učestvovali u PISA testiranju, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovaj test podjednako važan i za učenike i za profesore.
Test je tako koncipiran da pokazuje opštu sliku jednog mladog čoveka.
Ove godine u PISA testiranju učestvovaće 67 zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org.
Vladine ekonomske mere počinju da se primenjuju u maju, izjavio premijer Cvetković. Romi iz srušenog naselja na Novom Beogradu protestom ispred Narodne skupštine obeležit će Svetski dan Roma. Danas 15 godina od nerazjašnjenog ubistva novinarke Dade Vujasinović. Sinoć novi potres u Italiji, jačine 5,6 stepeni Richterove skale, jedna osoba poginula. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, između 22 i 25 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za kraj jedna zanimljivost iz Amerike. Glasači severoistočnog gradića Winfielda u američkoj državi Missouri ponovo su izabrali svog gradonačelnika za četvrti mandat. To ne bi bilo čudno da to nije učinjeno oko mesec dana posle njegove smrti. Glasački listići već su bili odštampani, a rano glasanje je počelo kada je Harry Stonebaker umro od srčanog udara 11. marta u 69. godini. On je glatko pobedio na jučerašnjim izborima sa 206 glasova za ili 90% glasova. Stonebaker je starosedelac Winfielda i skoro je bio završio svoj treći dvogodišnji mandat kao gradonačelnik. Službenica u okrugu Lincoln, u kome je taj gradić, Elaine Luck, rekla je da nije iznenađena pobedom Stonebakera i istakla da je on bio popularan gradonačelnik koji je pomogao toj zajednici od 1500 ljudi tokom velikih poplava 2008. kada je oštećeno oko 100 domova. Kako biste vi danas glasali? Kako bi prošao vaš živi gradonačelnik? Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija od Željka Tomića i Branke Mihajlović.